Bu loyiha mart o'qasigandi, mart aprelda. O'zbekiston bo'yicha umuman 1200 odam so'ralgan, bu hamma viloyatlar, hamma hududlarda. Aprel oyida respublika bo'yicha
Maqsad nima, Marat aka, nimaga bu? Kimdir zakaz
bu
qildimi buni?
odamlarni AESga munosabatini bilish, ularni xabardorligini darajasini aniqlash.
Endi hukumat qaror qabul qilib bo'lgan bo'lsa, quramiz degan bo'lsa, kelishuvlar
Endi
imzolangan bo'lsa.
baribir endi qaror qabul qilgan bo'lsa, shartnoma izomlagan bo'lsa ham, baribir endi odamlarni fikrini bilish kompaniya maqsadi o'ziga qilib qo'ygan va bu tadqiqot monitoring shaklida har yili o'tkaziladi.
Oldindan bo'lganmi AES bo'yicha?
Yo'q. Yo'q, oldin bo'lmagan, yani bu birinchisi va undan keyingi ham bo'lishi kerak. Umuman olganda, o'sha qurilish mobaynida va AES ishlashga tushgandan keyin ham baribir so'rov olib boriladi.
Endi rostdan ham odamlar informirovlanayotganmi? Mana o'zingiz shunda bevosita qatnashgan
Albatta,
bo'lsangiz.
Mana shu raqamlar ko'rsatyapti-yu, shu raqamlar haqiqatdan ham odamlarni shu xabardorlik darajasini bildiradi.
Yo'q, masalan, so'raldimi, qayerdan olyapti bular informatsiyani, o'sha AES haqida, masalan, rasmiy manbalardanmi, Rossiyadanmi, qayerdan olishdi?
Televideniya, asosan teleeshitirishlarda, asosan televideniya, matbuot, radio, internet, mana shular asosan televideniya bu.
Demak, viloyatlarda ham bilishadi AESni nimaligini, uni qanaqa jiddiy narsaligini ham
bilishadi. Darajadagi o'sha ko'rsatilgan darajadagi bilim bor.
Endi mana taki juda jiddiy e'tiroz bo'lyapti ziyolilar tarafidan. Nega bizning fikrimiz inobatga olinmadi? Bizdan hech kim fikr so'ramadi. Biz ham bormiz-ku. Nega umuman aks etmagan bizning noroziligimiz, buni qanchalik qo'rqinchli narsa ekanligi deb sizlarga e'tiroz bildirilyapti-da, bu qandaydir hukumatni qarorini ma'qullash uchun o'tkazilgan kampaniya ovozlik degan gaplar bo'lyapti. Nima deb javob berasiz?
Birinchidan, ikkinchi raqamgi ziyolilar guruhi yoki shaxs bizga murojaat qilgani yo'q. Bizga boshqalarga murojaat qilgan bo'lsa, men uni bilmayman. Lekin bizga biror kishi, misol uchun bizlarni ham fikr eshitvoringlar yoki alohida bir yozma ravishda, odatda bo'ladi misol uchun, yo telefon qilishadi yoki yozma ravishda jo'natishadi misol uchun bizga fikrlarini. Lekin hozir hech kim bizga yo telefon qilgani yo'q, yo misol yozma ravishda bergani yo'q, shuning uchun yo internetda bildirilgani yo'q, shuning uchun men uni aytolmayman.
Qarang, mana ijtimoiy tarmoq degan narsa bor. U yerda hozir ijtimoiy fikr juda ham ochiq ifoda bo'lyapti. O'shani ham inobatga olasizlami sizlar? Aprosda
yo'q, yo'q, ijtimoiy tarmoqlar bu ijtimoiy fikr emas. Bu ijtimoiy tarmoqda
qaynab yotibdi.
Tarmoqda qatnashgan odamlarning fikri, lekin bu ijtimoiy fikr emas.
Mana ijtimoiy tarmoqda
Facebook. Yo'q, bilaman. Ko'pgina odamlar shunaqa aytishyaptiki, men ijtimoiy tarmoqlarda это не серьезно.
Nega?
Ilmiy tomondan, ilmiy har bir mamlakatda agar so'rasangiz, o'sha Amerikadan yoki boshqa Yevropa mamlakatda ijtimoiy tarmoqda endi bizda 20% bo'lishi mumkin odamlar. Это какие-то ангажированные, они не свободные. У них нет независимого мнения. Это не то мнение, которое это не мнение, бу ijtimoiy fikr emas, deysizmi?
А lekin ayni shu
hech qanaqangi bir ilmiy markaz, ilmiy institut bu ijtimoiy tarmoqda bildirilgan fikrlarni ilmiy obyektiv, xolisona fikr deb hech qachon hisoblamaydi.
Lekin ayni paytda masalan siyosatchilar o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi e'tirozlar orqasida
bir ko'rinish, ijtimoiy tarmoqda diskussiyalar bor. Bu fikrlarni bir ko'rinish. Bu ham fikr albatta. Bu ham fikr, buni ham eshitish kerak, u bilan gaplashish kerak. Lekin bu ijtimoiy fikr emas.
Sizlar aprosga kiritilmagan.
Yo'q, bu xalqni fikri emas. Bu yerda выборка bor degan tanda o'zini qonun qoidalari bor debdi. Shuning uchun bu xalqni fikri emas bu.
Ular naborot aytyapti, bizning ham fikrimiz haqiqiy fikrimiz mana shu. A bular kimdan so'radi, qayerdan so'radi?
Men bilaman, ular shunaqa aytgan.
Mana qarang, petitsiyalar qilib
yotibmiz. Bizga chiqib gaplashamiz. Mana bizga bu yerga kelsin, biz gaplashamiz, tushuntiramiz.